Velkommen til en ny episode i podkasten Kirke på nye måter, hvor vi utforsker hva det betyr å være kirke i Norge i 2020-årene. Og med meg i dag så har jeg Øyvind Refvik, som rådgiver for det som heter Utvikling av nye kirkelige nærvær, som et samarbeid mellom Det Norske Misjonsselskap og Den Norske Kirke. Velkommen, Øyvind.
Takk skal du ha.
Du holder til i Stavanger og jobber med nye kirkelige nærvær, og det det vi skal snakke litt om nå, hva nye kirkelige nærvær hvordan det organisert, hva som hensikten med det. Men aller først, kan du ikke si litt om hvem du og hva som din bakgrunn, og kanskje også litt om hva du brenner for når vi snakker om kirke og det å være kirke i Norge i 2020-årene.
Ja. Ja, jeg jobber jo så vidt på hovedkontoret til NMS i Stavanger, men jeg har fysisk kontor i Oslo, så nå i digitale tiden så vi jo litt mer mobile sånn sett. Så. Men jeg bor i Drøbak, og etter jeg gikk på misjonshøyskolen så kjente jeg for så vidt på et misjonskall, men ikke nødvendigvis på et kaldt å reise ut til utlandet, så det var mer misjon i Norge som var min innfallsvinkel. Så jeg ble ansatt av misjonsselskapet i Oslo som studentprest, og fikk da på begynnelsen av 2003-2004, så fikk jeg en utfordring om å være med og starte opp et tilbud til studenter, menighetsfellesskap, i samband med Fagerborg kirke, menighet. Så vi startet opp med gudstjeneste på kveldstid, der vi prøvde å lytte til hvilke tilbud, hvilken gudstjeneste, hvilken kirke det vi skal være for studenter. Det var 80% av de som bodde innenfor Sognet var da i aldersgruppen 20-40 år. Så da fikk jeg en spennende reise og startet opp med gudstjenester og ganske utstrakt gruppearbeid, cellegrupper. Og på den tiden så var det en ganske stor åpning, og et stort initiativ fra han som startet dette nettverket som NMS har. For i begynnelsen heter det menighetsplanting og menighetsutvikling. Etter hvert så har vi mer gått over til ordet nye kirkelig nærvær i stedet for menighetsplanting. Rune Rasmussen, han startet i gang, han hadde hatt veldig drive, og en typisk sånn gründer som fikk opp mye. Og da kom det hjem en del misjonærer fra utlandet, som han fikk da kanalisert inn i forskjellige stillinger som skulle gå i gang og starte opp og plante nye menigheter. Og det var jo kanskje først og fremst i Stavanger bispedømme, men også i Borg og Oslo og Tudsberg ble det startet opp. Så det var en åpning, og kirken, Den Norske, var klar for å prøve ut nye ting. Så det her, NMS har på en måte vært slags fødselshjelper. Vi har sagt at vi skal ikke gjøre noe, vi skal ikke lage egne menigheter, sånn som Samband eller Nordmisjon. Vi skal hjelpe Den Norske Kirke til å realisere sine planer, sine drømmer, til menigheter, fellesråd, bispedømmeråd. Vi må starte opp nye ting. Nettopp ut fra den tankegangen at ved å starte opp nye fellesskap, så kan vi nå enda flere enn de som vi når i dag. Så ja, det litt om meg her. Så etterpå, når jeg var ferdig med studentpress, så flyttet vi til Drøbak, og da gikk jeg i gang med å starte opp gudstjeneste på en skole, som skulle gå inn i en ny kirke som skulle bygges her i Drøbak. Det var vel Greven, tror jeg, som tente på Frogen kirke på midten av 90-tallet, så skulle det bygges en ny kirke etter hvert. Det ble litt utsettelse på det, og den stillingen min, midlene til den forsvant, så jeg gikk over i ungdomspreststilling 5-6 år. Så det sånn sett så var jeg jo med på mye kirkelig nærvær for ungdom, og jobbet med ungdomsgudstjenester og ungdomsarbeid. Før jeg hadde 3 år nå som retreatprest, og jobbet med retreatarbeid. Før jeg kom tilbake til NMS, og jeg fikk hovedansvaret for dette nettverket for menighetsutvikling og ny kirkelig nærvær. Ja.
Rådgiver og hovedansvar for utvikling av nye kirkelige nærvær. Hvordan jobber du da? Hvem jobber du med, og hvordan tar du initiativ, og hvordan dette forankret, og så videre?
Ja. Forankret, jeg skal begynne på det, så er det jo overfor Den norske kirke. Jeg sier av og til at jeg er misjonær i Norge, og jeg driver misjon i Norge, det er for så vidt jeg gjør jo de andre også, men for at vi som misjonsorganisasjon skal ha troverdighet, så er det jo også viktig at vi driver misjon i Norge. Ikke bare samle inn penger for å drive misjon i andre land, men også for å være med og gjøre noe i Norge når Norge er endret. På slutten av 80-tallet så tok NMS inn over seg at Europa er endret, at vi begynte å sende misjonærer til Europa. På slutten av 90-tallet så begynte vi på en måte å sende misjonærer til Norge også, at å være med og gjøre noe med. Så det er Missional Church-tankegangen som du hadde jo en flott podcast med Kari Storstein Haug om den der, så jeg trenger ikke å gjenta det, jeg kan henvise til den. Men det er jo det tankegangsgodset som ligger i bakgrunnen, at vi må også gjøre noe her i Norge. Så ja, som jeg sa i sted, vi jobber inn mot Den norske kirke, og hvilke drømmer er det menigheter, fellesråd, vi spiller med vår har, og prøver å være med og hjelpe litt til å realisere det, som vi har i snitt vel startet opp ett nytt prosjekt i året. Noen midler har vært med, økonomi, men vi har vært tydelige på erfaring, at vi er bare med som fødselshjelper og med midler, at dette her må, midlene må komme gjennom givertjeneste på de som er, og gjennom vanlige kirkelige bevilgninger. Sånn at det som er på en måte, som vokser opp og har verb å leve videre, det finner sin vei å stå på.
Men kan du nevne noen av de konkrete prosjektene som dere har fått i gang?
Ja, du kan kanskje dele det inn i 3 forskjellige. Det er mer, hva skal jeg si, litt mer tradisjonelle sognemenigheter, som i nybyggerstrøk, der det ikke er noe kirkelig nærvær fra før. Ikke bedehus og ikke kirke. Så har vi gått inn og startet opp gudstjeneste på skole, og så har det etterpå blitt bevilget penger til å bygge kirke. Så det er jo en måte, sånn tradisjonelle familiesatsinger er ofte det begynner med, men så utvider det seg mer og mer.
Noen av kirkene i Stavanger-området er vel i den kategorien, er ikke det riktig?
Ja, stemmer det. Både i Bogafjell og på Vea og Vågen, men også ute på Spikkestad.
Ja, akkurat.
Ja. Så er det internasjonale menigheter, migranter. Så der har vi vært med og støttet og startet 5 forskjellige internasjonale menigheter rundt omkring. Og så er det student- og ungdomssatsing. U-kirke hadde du besøk av Anne-Grethe her forrige uke. Det var jo et eksempel på det.
Og så de 3 kategoriene der, har det vært en sånn bevisst satsing fra starten av? Det er på en måte 3 måter å gjøre det på, eller er det litt sånn det har blitt etter hvert?
Ja, si det. Altså, det var vel tre Ja, det har om det, jeg var ikke helt i ledelsen i de første årene, men det ble ganske tidlig utpekt seg egentlig de tre kategoriene der, ja. Så det har jo vært en satsing videre på det. Så det er jo litt hvilke muligheter som dukker opp, og hvilke behov det er, og i hvilken samtaler vi får rundt omkring i det ganske land, og hva som åpner seg.
Ikke sant? Ja. Og hvordan vil du på en måte evaluere det litt da, sånn? Altså, eller oppsummere litt erfaringer så langt? Hva har vært på en måte utfordringene? Hva har vært suksessene, liksom? Og hva har liksom vært avgjørende for at ting har fungert eller ikke? Går det an å si noe om det, sånn etter en del prosjekter rundt omkring?
Ja, en ting som jeg tror er viktig, er at det må være lokalt forankret. Det må villes. Det må ikke være noen som presser det gjennom, og så er det noen som egentlig ikke vil det. Da kan det fort bli vanskelig i neste runde. For dette kan jo bli en utfordring, ikke sant? Hva hvis den såkalte modermenigheten, som har på en måte skilt ut et område til en ny menighet, opplever at ja, at der borte skjer det veldig mye spennende nytt, hos oss så kommer det ingen, sant? Klarer man å velsigne arbeidet da, eller blir det vanskelig? Det kan jo være en del sånne spenninger som man kan merke på. Så det er virkelig ønsket og villet, på en måte fra topp til bunn i alle strukturer. Det tror jeg det legger vi veldig stor vekt på, altså. Hvis det ikke det er ønsket, så går vi heller videre til neste steg. Altså. Det er flere andre som har andre drømmer, så det må være oppslutning om det som gjør at man tar virkelig velsigner det nye som skal ta. Det er iallfall en viktig ting. Den andre tingen er jo det er jo noen steder i landet det er lett å få ting til fordi at man har større oppslutning om kirken. Så sånn sett er det kanskje lettere å få til ting der det er stor oppslutning fra før. At midlene kanskje fra politikere sitter lettere. Bispedømmerådet tenker mer innovativt. Og i frivillighetskulturen er sterkere. Sånne ting kan jo også være viktig, men vi kan jo ikke bare drive misjon der det er lett.
Nei.
Ja.
Det er vel misjonshistorien, både nasjonalt og internasjonalt, et eksempel på at man ikke har gjort. At det har vært viktig.
Ja. Nei, og så er det klart å finne riktig person òg til å gå inn og lede. Vi har jo bare brukt prester, sånn sett. Til, ja, naturlig nok lettest, ja, og i tradisjon for det i Den norske kirke. Men det er klart, det er ikke nødvendigvis at alle har en gave til å drive pionervirksomhet. Det er jo også en viktig ting. Vi har ikke noen spesiell sånn pionerutdannelse
Nei.
heller. Så det er jo kanskje noe som kommer etter hvert.
Og det betyr at det er mye ansatte ressurser som har stått i spissen for mesteparten av disse prosjektene. Er det riktig forstått?
Ja, det er nok riktig forstått samtidig, så det har vekket veldig mye frivillig engasjement også. Veldig mye. Som det har jo utløst mange drømmer og mye engasjement rundt omkring. Men ja, det Ja, så det har ofte vært et team av frivillige, eller det må være et team av frivillige. Det er vel også en suksesshistorie at vi må ikke begynne, eller ja, vi må ikke begynne for tidlig med å sette i gang. Altså, vi må ha bygge det teamet grundig og lenge og godt. At det blir en god gjeng som kan bære det når man går mer offentlig ut og setter i gang.
Mm. du som har på en måte mye av oversikten her og kjenner mange av prosjektene og sånn, hva tenker du om liksom, potensialet for dette? Altså, en ting at det har vært vellykka mange steder, men har dette potensialet mange flere steder også? Og hvorfor det i så fall viktig da?
Ja, det må jo være viktig for det vi klarer å nå flere mennesker, få flere til å bli inkludert i menighetsfellesskap. Ved å starte noe nytt, ved å gå, ja, sånn som gå ut og ja, prøve å være kirke i en annen kultur enn kanskje den som man når til vanlig. Så det jo sånn sett viktig at vi når flere. Potensialet, ja, det bør jo absolutt, det setter jo, sånn som vi har det organisert nå med ansatte og prester, så setter jo sine begrensninger med at det rekruttering og sånt. Men jeg tenker at noen er litt uregelmessige verb som liker prosjekt og innovasjon og pionervirksomhet, som ikke kan tenke seg å inn i vanlig menighetstjeneste. Så det jo nettopp der, ja, det man må kanskje bare tenke at vi bare holder på med det tradisjonelle og gi for nok prester til det. Jeg tror det blir feil, for det er noen som ikke er skrudd sammen sin. De vil drive med innovasjon og være med på å gjøre noe nytt. Så sånn sett er det potensialet til å rekruttere flere. Ja. Vi snakket litt før vi begynte opptaket om England, at der satser den anglikanske kirke, som er ganske lik den norske kirke, på 3500 nye kirkelige, eller fresh expressions of churches, så de kaller det. Ja, det er egentlig verdt sorgen. De har jo ikke nok prester til. Hvem ellers skal drive dette, og hvordan skal dette se ut som sakramentsforvaltning? Hvordan skal man tenke om det? Kan lekfolk drive dette? Det, så vidt jeg forstår, så for erfaring fra England, så er det jo mange lekfolk som driver Fresh Expressions. Og da, ja, da vil jo det se litt annerledes ut enn det vi har gjort. Så det, om det kan, og hvordan man skal definere det. Altså min kone, hun driver da med et familiekor. Heter Diridam her i Drøbak. Og der kommer det opp i 100 stykker, små og store. Og sier av og til at hun skal på Diridam-menigheten. Ja, det er også en fresh expression, ikke sant? De kommer jo ikke til elvegudstjenesten på søndag. Så det er jo deres kirkelige til, ja, som de går på. Så hvordan skal vi tenke om dette her? Ja, jeg snakket med en diakon her nå. Hun hadde da vegetarmiddag hver mandag, altså på dette et fresh expression, lurte hun på. Ja, det er kanskje det, sier jeg. Visste hun. Ja. Der kom det jo fra mange forskjellige kulturer og religioner og sånt. Men så sånn sett, hvordan, ja, det utfordrer jo litt tankningen hvis man skal utvide enda mer og satse mer på dette her. Og det, ja, det har jo alltid vært rom for det også i den norske kirke å starte opp nye forskjellige arbeid og arbeidslag innenfor rammen av soknemenigheten. Så. Og det nye og det gamle skal gå sammen. Det er den nye normalen, sier de i England. Ja.
Mixed economy. Ja. Nei, sånn sett så tenker jeg at alle sånne tiltak må jo definitivt hilses velkommen, og kalle familiekoret for et nytt uttrykk for kirke. Det må jo absolutt være innenfor, tenker jeg da. Men så er det klart det som du er inne på. Man kommer jo raskt opp i sånne diskusjoner med liksom, hvordan er dette i forhold til til den etablerte kirken, ikke sant? Og kan vi snakke om at dette er kirke hvis man på en måte ikke har noe knyttet til søndagsgudstjeneste, til sakramentsforvaltning og den type ting? Det er jo, og de diskusjonene står vi jo på en måte hele tiden, da.
Ja. Så. Ja, nei, det er ikke helt løsningen på dette, men det er jo en diskusjon, ikke det? Altså, det er jo det som gjør at vi vi vet jo ikke helt veien videre på alt, og sånn sett så er det jo forfriskende å kunne diskutere og samtale om det. Ja.
Og det er vel også erfaringene fra England etter hvert, ettersom jeg har forstått, at man har starta mye, og det har vært verdifullt og alt mulig, men det er ikke alt som utvikler seg til å bli en kirke, men at det er helt greit på en måte. Så er det noen ting som blir nye kirker, andre ting som går inn i eksisterende menigheter for eksempel, og ting som kanskje lever litt sånn sitt eget liv også, på en måte.
Ja, riktig. Ja, altså vi har jo noen misjonærer i England, og de tenker jo sånn at de skal ikke få, ja, de skal gå ut og være kirke ute. Det er målsetningen deres, ikke nødvendigvis å få folk inn i kirken. Men rett og slett gå ut og starte kirke ute på, i parken blant ungdommer for eksempel, og være kirke der. Det utfordrer litt den begrepsbruken vår, at de er kirke. Ja, selvfølgelig er de kirke, men er de på en måte med sakramentsforvaltning og i alt der. Det kan vi godt diskutere litt mer, tror jeg.
Der kommer vi jo litt fra forskjellige tradisjoner også. Jeg tenker kanskje metodistkirken da, som er en kanskje litt mer sånn pragmatisk kirke i forhold til det, i hvert fall i sammenligning med den norske kirke, da, at vi kanskje har et videre begrep, det er mulig at jeg tar feil nå, men at vi kanskje har et videre begrep med hva som kan være kirke på en måte. Altså, ikke nødvendigvis så knyttet til liksom de der klassiske tegn på en kirke, men at det godt kan være en del av disse tingene som lever litt sånn i randsonen, at det også er kirke på en måte.
Ja, vi har jo, kan jo dra nytte av Luthers sitater om at hva kirke er, det vet selv det minste barn. Altså, det er de som hører Herrens røst, med henvisning til Johannes, eller Johannes 12. Altså, høre hyrden, det er de som er kirke. Så sånn sett kan vi jo si at det er kirke de også, men samtidig har vi jo så vidt dåp og nattverd så viktige nådemiddel også. Så, men hvis det er en samspill mellom tradisjonelle og det nye, at det nye og det gamle går hånd i hånd på et eller annet vis. For det er jo også viktig at generasjonene møtes. Sånn, det var jo en undersøkelse nå i USA på Barneinstitutt. Hva er det som gjør at ungdom beholder troen når de blir voksne? En av de viktige tingene var at det var relasjon til generasjonene foran, eller andre generasjoner, er viktig. Så sånn sett er det også en trend, synes jeg, å mene å se at ungdommene også ønsker å være mer med de voksne. Altså, vi driver med familie, eller ungdomsleire, men det er veldig mange ungdommer som er på familieleire, kanskje der. Fleste ungdommer. Sånt, altså det er noen endringer. Det er ikke så lett for meg alltid ungdommer på leir, ungdomsleir og sånt. Men noen blir med i hvert fall på familie der. Så det er jo også en viktig verdi å beholde det. Så det tenker jeg også. Jeg prøver å legge opp til mentor for studenter til å ha eldre mentor. Vi har jo en kjemperessurs i misjonsselskapet med pensjonister. Misjonærer og prester og alt, som lurer på hva de skal brukes til. Sant? Og så har vi jo, de kan jo absolutt brukes som ressurs for yngre, som mentortjeneste. Så når vi satser på ungdom, så er det jo også viktig å ha en helt liten tankegang også, tenker jeg.
Dette med, du var så vidt inne på dette med kultur og sånne ting, og det har jo vært et sånt viktig kjennetegn på en del av de tingene som har skjedd i England i hvert fall, at man på en måte bevisst prøver å liksom gå ut av den kulturen man er en del av, og på en måte forsøke å etablere fellesskap på andre premisser på en måte, som er mer i takt med liksom kulturen der ute da, eller hva vi tenker om det. Har det vært en sånn bevissthet som dere har hatt fokus på hos dere?
Ja, det har det. Det har jo vært disse hjemkomne misjonærene som har nettopp jobben i kulturforståelse og kulturkjennskap og kontekstualisering, stedegjengjøring. Som skal bruke de samme virkemidlene, ikke sant? Gå inn i kulturen og lytte. Og sette seg inn i det. Så det har jo vært en bevisst tenkning hele tiden. Hva vil det si å være kirke her? Hvordan? Og vi har jo også blitt møtt med en veldig stor raushet av den norske kirke når det gjelder stedegjengjøring av gudstjenesten. Sant? Midt i gudstjenestereformen så var det dette, ja, veldig fokus på det. Så vi har jo fått eksperimentere mye med gudstjenestefornyelse. Ja, jeg husker jo, så vidt jeg, når vi startet opp gudstjeneste student, mot studenter og unge voksne, så var jeg jo ung og hovmodig, og jeg trodde liksom at når jeg skulle sette i gang med laggudstjenesten som jeg vil ha den, så skulle det bli kjempevekkelse, ikke sant? Da har jeg kanskje innsett at ja, men i alle fall en viss ungdomlig drive og nytenkninger og sånt, var det jo satt pris på, jeg husker det. Og Bondevik sa til meg før jeg startet at det er alt for få mislykkede prosjekter i Møre bispedømme der jeg er biskop. Altså, det sa han til prestene sine. Det må være, ja, ikke, altså det er jo forferdelig å mislykkede prosjekter, men det er liksom den der, han ønsker liksom å si at ja, stå på, prøv nye ting, feiler man, så ja. Så har vi prøvd nye ting. Altså, vi må ikke være redde for å prøve nye ting og gå ut og gjøre det. Så det, ja, den kontekstualiseringen jeg prøver å finne ut av det, men klart, det kan jo være, ja. Altså, det er jo, sånn sett, når jeg var ung og student, så hadde jeg jo på en måte nærmere forhold, eller rett etter en sånn press, så hadde jeg jo ganske nærmere forhold til studenttilværelsen. Men ja, jeg hadde jo vokst opp i en kristen kultur, trygt og godt, så sånn sett, så hadde det kanskje ikke så langt utenfor den kulturen da. De som da kanskje vokst opp mer i den allmenne kulturen, kan kanskje mulighet til å nå lenger inn i den da. Men det, ja, det, her er det i hvert fall en vilje til å prøve nye ting, men om man lykkes alltid, det er jo, ikke sant, det er jo et stort spørsmål. Man må jo heie på hverandre når man prøver. Og jeg har forståelse for at dette er ja, krevende å prøve å finne ut hva det vil si å være kirke i denne kulturen her. Prøve å feile og prøve å høre hva hovedmisjonæren, den hellige ånd, tenker. Ja.
Hvis du skal se litt sånn framover da, med det, ja, for så vidt både med det du driver med, men også i et litt sånn større perspektiv, hva er liksom, hva er drømmene dine, ønskene dine for kirken framover? Nettopp i denne kulturen og hvor vi på en måte, vi er jo i en sånn, jeg tenker jeg, sånn fase hvor mye ting er i endring og i spill da, så vi leiter litt og sånn. Det opplever vi vel alle, egentlig.
Ja. Nei, jeg drømmer jo om, altså, når du sier kirken, så tenker du på kirken i alle kirkesamfunn går ut fra.
Ja, jeg gjør jo det. Du må gjerne si noe, både i forhold til det du driver med, og i et større perspektiv, altså.
Ja, så, men det er bare det at det, ja, det er et fokus på det rundt omkring i de forskjellige kirkesamfunnene, og at man snakker sammen hei på hverandre, det er jo positivt, tenker jeg, altså. Noen, kanskje i den norske kirke, vil vel tenke at det er litt svårt at mange frikirker kommer og planter nye menigheter der de har hatt en monopol. Sant? Det kan jo kjennes på noen sårheter rundt det, men hvis det totalt sett blir flere som finner sin plass i kirken, så tenker jeg at det er en velsignelse. Og den økumeniske åpenheten tror jeg kommer mer og mer nå. Altså. Det Men hvis jeg tenker på Den norske kirke, hva jeg drømmer der, så drømmer jeg jo at innovasjon og nytenkning blir satt mer på dagsordenen, at det blir bevilget penger over budsjetter til dette. Sånn at man strategisk, intensjonelt ønsker nytenkning og nybrottsarbeid parallelt med det tradisjonelle. Og jeg ønsker vel kanskje også at man kan ha litt, ja, velsigne litt forskjellige typer menigheter med litt forskjellige profiler. Sånn at både innvandrer- og migrantmenigheter finner sin plass og kan ha sin kultur, teologi. Men jeg håper også at ja, disse organisasjonsmenighetene som Nordmisjonen og Sambandet starter, at de også kan på en måte bli velsignet av de kirkelige strukturene og finne sin plass, sånn at det kan bli ja, en del av den nye normalen at de også får være med. At ikke de blir spilt ut på sidelinjen. At det kan bli en raushet at vi ja, sånn som det er, jeg har forstått det i England, så er det jo på en måte man, så vet, de er jo litt mer desperate enn oss, og statistikken er gått atskillig lenger ned. Men jeg har forstått at der er det mer raushet i at der er det mer liberale og konservative menigheter som kan leve side ved side og velsigne hverandre.
Den nytenkningen og innovasjonen som du etterlyser i Den norske kirke, vil du si at den har vært økende på de åra du har vært involvert i dette? Og at det blir en sånn større og større erkjennelse av at det er nødvendig? Eller er det fortsatt sånn at det er tunge strukturer som på en måte er vanskelig å nå gjennom på?
Ja, altså det har jo vært en åpenhet, alltid vært noe åpenhet for noe nytt og innovativt. Det har det jo. Så, men at det har ikke lagt sånn helt i strukturen, har ikke bevilget penger. Sånn, ja, altså det er vel sikkert noen sånn som i Stavanger nå, så har jo for så vidt bevilget penger til ungdomssatsing, sant, med U-kirke, så det har det jo kommet. Og bispedømmets budsjetter, ja. Så det er noe, ja, det skjer jo noe hele tiden. Man må jo ta vare på det gamle, sant? Og samtidig så ønsker man å gjøre, og innse at man må gjøre noe nytt. Så noe må jo kanskje stenges ned for at noe nytt kan bygge frem. Så det er en del såre prosesser også. Sånn at man må jo gå litt sakte og viselig frem òg, så. Men det har jo som sagt hele tiden vært noe nytt som åpner seg opp i disse 21 årene vi har tatt og holdt på.
Hvis du skal gi noen råd da, til f.eks. til oss i Metodistkirken eller andre kirker for den saks skyld som ønsker liksom å utforske dette og kanskje ja, prøve noen prosjekter, forsøke å for så vidt både helt nye, men også i tilknytning til eksisterende menigheter. Har du noen råd du vil gi, noe det er viktig å huske på?
Ja, hva skal det være? Dere har jo en del, jeg går ut fra. Det er vel en, men
Ja, vi har noe, men
ja.
vi har nok ikke kommet så langt på det. Vi holder nok på Jeg vil vel si at i Metodistkirken så handler det vel litt om å liksom, skal jeg si, implementere sånn type kultur som handler om at vi liksom må forsøke å snu litt tankegang og kanskje være flinkere til å liksom få fram gründerne og de som kan etablere, bryte nytt land osv. Og på en måte gi rom for de. Og inkludert i det så tenker jeg også det du sier at vi må på en måte tørre å risikere å feile, for hvis ikke så kommer
Ja.
vi ikke videre på en måte. Vi er nok i en sånn fase nå, samtidig som vi også forsøker å, og det har vi for så vidt klart, å få på plass liksom, at vi har faktisk midler som vi kan sette inn hvis det er noen som på en måte kommer opp med gode ideer, prosjekter osv.
Akkurat, ja. Så hvis de hører på nå, så anbefaler de å ta kontakt med
Det kan de absolutt gjøre.
deg. Ja. Nei, altså tørre å prøve noe nytt. Ja, det er kanskje det er det et godt råd, ja, fra Odd Bondevik. Det er altfor få mislykkede prosjekter i Metodistkirken.
Ja.
Ja. Kan du si det?
Ja, det...
Det er det. Nei, altså, poenget vel at man var tørre å prøve, ja. Så, ja. Nei, altså, det er jo noe med å ikke gå alene, og at det må være et team som støtter hverandre, ja. Og erfaringsutveksling er jo også flott. Finne en mentor, altså de som tar og har meningsplanting, eller står i bresjen, at de får en mentor som kan støtte de og heie på de og hjelpe. Det er klart det er viktig, altså noen som har tro på at dette skal vi få til. Det, ja, vi har jo også årlig europeisk nettverkskonferanse med også de andre som holder på i Estland, Frankrike og England. At vi kommer sammen som gjerne som team og heier på hverandre og støtter hverandre og ber for hverandre for litt input. Så det har også vært en viktig inspirasjonskilde, for du kan føle litt sånn ensom og spesiell og annerledes i en sånn jeg jobber. Ja.
Det jeg synes det liksom oppløftende å høre på, og det er inspirerende, og jeg tipper at det veldig mye å lære også for andre, og det går jo an å finne mer informasjon på nett og sånn om en del av de tingene som dere har vært involvert i, og det, jeg vet at de har satt gode spor mange steder, og imponert over liksom den, dere var tidlig ute, satsa på dette, hadde en bevissthet rundt det, og jobber videre med det nå også, og veldig mye sånn bra, tenker jeg, grunnlagstenkning i det som dere har utviklet etter hvert, og som du har gitt noe innblikk i nå da, så jeg ser frem til å følge dette fortsatt, og du og jeg sitter jo også sammen i en sånn ressursgruppe som Norges Kristne Råd har nedsatt nå, som skal, ja, jeg vet ikke om det er riktig å si koordinere, men vi skal i hvert fall se hvordan vi som kirker i Norge sammen kan få dette enda høyere og tydeligere på dagsorden da, rundt omkring. Så.
Ja, jeg ser frem til det, og takk for lærerike og flotte podcaster. Det har jeg satt pris på å høre på.
Takk for det, og takk for praten nå, og lykke til videre med det du står i til daglig.
Takk, like så.